det var noe voldsomt i forhold til det far og mor. Men i Jesus øyne så de fysiske foreldrene et, kan si et redskap selv da, av elskeren Maria, et redskap av jo glad i sin mor. Men han snakker om sin mor, så snakker han om mor av jord. På dypere sett så var Jesus sterkt knyttet til seerne. Og i seerne, de så dypere sett jorden som sin mor. At jorden, den bygger opp kroppen min, jorden gir meg næring, jorden gir meg liv, og hus og alt som er rundt meg. Og dypere sett, så når han snakket om far, så snakket han om den eteriske, kan si, fader solen, som ga han livskraften, så han kunne puste og kunne leve. Og alle de som følger hans mor og far, er hans brødre. Det betyr ikke at vi skal være glad at han aksepterer foreldrene, men både virkelige, åndelige, beskyttere er jo jorden og lyset da. Ellers vil jeg si at jeg har tveldet seg gitt med veldig mye fin utvikling, og der har det vært litt opp og ned på det fysiske plan. Som jeg har sagt, ser du at det her er mye lyst opp på Martinus da. Det er masse baner, asker, altså masse flotte buer. Jeg vil også kort gå litt inn, det første gang jeg går ikke inn på min egen utvikling, bare kort. For det kan kanskje være litt av det beste, så har ikke valgt denne enkel inkarnasjonen, så gjorde at jeg ganske tidlig ble ledet inn i meg selv, gjennom å velge foreldre som bidro godt til det. Det gjorde at allerede alder av 12-13 år så begynte jeg å virkelig se spørsmål om det må være noe mer i verden enn akkurat det jeg ser. Og begynte så vidt å hørt litt om at det fantes tal, at det fantes ting, og var det skjedd på alle ting, for det må være noe. Men fant ikke helt det jeg skulle. Så skilte foreldrene mine, jeg var en 16-17 år, og det var veldig traumatisk for dem, for det var veldig mye bitterhet og uforløst i de to. Og jeg følte at det ble sugt inn i dette her, og syntes det var urettferdig. Jeg syntes jeg kom til å skrive inn i den kampen nærmest og alt dette her. Så da fikk jeg repressjon. Og da ble jeg skikkelig, da sa jeg noe altså. Men hvis det finnes en Gud eller noe annet, så må du være så god å vise det her. Og da var jeg skikkelig, det er noe jeg liker bare du. For jeg syntes det her, jeg har ikke kommet til jorda for dette, jeg kan ikke skjønne ingenting. Og da la jeg meg ned på senga, og plutselig så kom et enormt lys. Men kraften gjorde sånn at jeg fikk tilbake litt av det jeg kunne i tidligere liv. Som gjorde at jeg begynte å kjenne at alt var magnetisk. Jeg kunne ta bort en plante og kjente at det var kraft mellom meg og planten, eller veggen, eller hva det skulle være. Og det utviklet så langt at jeg begynte å se fortettelsen, se lys og sånn. Og det er klart at på åndelig sted er det kjempespennende, men for mor da, og bror og sånt veldig også, jeg tenkte at nå er han far alt. Her er det ikke en sykebil. Akkurat er det ikke en sykebil da, men det er ikke en psykolog. For det er han som har vært snakket om energier og sånt, han må jo være helt... Ja, nå, altså, vi har mistet, jeg er fortapt i sønnen, vi har mistet hele familien, altså. Ja. Og så ble jeg sendt til psykologer, for jeg har sett noen skolepsykologer til disse greiene. Og hun var, må man si, heldigvis, det var et lite sted på Vestlandet. Og da kom jeg til forskjellet til Martinusen, vet du, så redde jeg meg. Eller Guds nåde, for det er sånn. Fordi at, logisk sett da, så skulle jeg være inne på asyl. Men, det som skjedde akkurat når jeg kom i døra der, så var det en som var for en periode, en dansk psykolog som var vikar, et eller annet voksen dame som var vikar, et eller annet, som var akkurat der og tok imot meg. Og hennes far, hun kom fra København, hennes far var psykolog. Og når jeg kom inn der og begynte å fortelle ting, så sa hun, bare nikka, bare sikkert studert filosofi eller et eller annet. Så sa jeg, men det er ikke sånn her, dette må jo være totalt galskap. Og det sier hun, nei, du heter Masa. Bare at du bare frøsende person, så bare slapp helt av. Men hun sa at det kom til å ta mange år for du, så hun synes jeg var, men jeg vet ikke, men det gikk i hvert fall veldig bra, det var langt tilbake der. Og så ble jeg ventet på å lyse ut av psykiatrien, så balanserte jeg meg, og så fortsatt utviklingen, så da at jeg begynte, det ble rundt en 20 år å lese. Og så samlet jeg i et fellesskap. Og så følte, for jeg har vært i fellesskap i mange situasjoner, både Egypt, Lemuria, Atlantis, Sydamerika, jeg har vært heller, altså alt som var. For jeg søkte alltid etter åndelige senteret. Og det var så sterkt ønske at en dag jeg satt, så viste seg tre sånne skygger av farer på gulvet, inni stuen, på lyse dagene, med søyler. Og så kom det en stemme, og så sa han, at han var Marcel Haugen, kallte han seg for. Marcel Haugen, og sa han, du skal lese en bok, sa han. Ja, som han har fått gitt ut. Og han var jo vekk, ja, han var jo ikke på jorda, det er jo lenge etter hans død. Og så kjøpte jeg boken, og så begynte han å snakke veldig mye om Rosen og Korset. Rosen og Korset, Rosen og Korset, Anker, Rosen og Korset. Det er Rosen og Korset, det må være et eller annet. Og så plutselig så kommer det dagen ned en beskjed. Det er noe som heter Rosenkreuzer, da. Og så tok jeg kontakt med dem. Så jeg, ja, jeg skriver det rett til solmesteret, jeg skriver rett på. Ja, jeg skriver det til solmesteret. La meg bilde og dette, dette her synes jeg kan få skje. Ja, det blir tilbake. Nei, ja, det blir godkjent. Det er bare å komme. Og så reiste jeg da, til Sverige. Og så treffer jeg jo mange gærne folk, ikke sant? Men jeg synes det var for lite gærne, da. Men det er helst å ha lite gærne for meg, da. Så da var jo mest andre veien, da. Nå må jeg bare holde... For da var jo kjempespennende, da. Men jeg gærne var til bedre av det. Så jeg hadde de gode år der, da, fra 20-30 år. Der jeg fartet ut, da. Jeg jobbet oss i en del av verden, da, vet du det. Og så ble jeg voksen av deg, da vi begynner å gjøre noe på mennesker da. Og her kan du se et eksempel da, på hva som skjedde en gang jeg så bildet. Altså sånn, da tenker jeg selv, jeg så meg selv i speilet, så så jeg til deg. Og det gikk bare ikke til verset, men jeg så mitt eget mikrokosmos, som 17-18-årig. Og det er klart at det var far alt altså. Men investeringsskolen i Egypt fra høyeste innbilde, så dette er vanlig kost. Men da måtte du være på et veldig høyt innbilde-nivå. Fordi at dette var liksom, du kan si det, de høyeste investeringene som kunne eksistere. Og det er fordi at når du kom på det nivået gjennom det som skal snakke om Jesus og døden hans og korsfester som alt det er, så kommer du på sånne nivåer at du kan få lov å se bak materien, bak skapelsen. Og det du begynner å se da, det er hvordan Gud arbeider, hvordan han bygger universet, hvordan han bygger mennesket. Og her ser du trådene. De trådene her har vi også her rundt oss, og i chakrene. Det vil si at vi har kontakt med hele universet. Jeg står her, så kan jeg gå rett til Sirius med en gang. Jeg har kontakt hele tiden med hele universet. Ved at du bevisstgjør det hele universet i kroppen. Så det dype som Hellas, og de snakket om at vi skapte Guds vilje i Bibelen og i Hellas, det er mennesket, det har en enorm betydning. For inni cellene våre, og inni chakra våre, ligger forbindelselinje til absolutt alt. Og disse trådene her, de har forskere funnet av, de kaller det for små ormehull, og små worms, og det de har funnet av. Og det vil si at hele rommet er fullt av små portaler som du kan reise i. Og når vi sitter med Tera, så går vi gjennom en sånn tråd eller et eller annet sånt, som forflytter det til Sirius og dette, eller har en eller annen stjernetåke, som da kommer til. Og klart jeg snakker det til Momi, kan jeg si. Det er jo ikke så rolig, vet du. Det blir jo... Det er ikke rart, ikke min, vet du hva med. Så da skjønte jeg hvorfor så dette er hemmelig lærer. Jeg tror at dette er hemmelig lærer. Og da skjønte jeg også at Jesus også måtte holde litt munnen og sånne visse ting. Men dette visste jo han, vet du. Han visste det her. Og derfor kunne han si at vi var skapt i Guds vilje, og derfor har vi nattverden med at jeg, slik jeg er rett,
med faran allt. Så, ja, det är också att när du förstår det, ta del i det. Så det är klart att här är det stora ting. Då börjar jag vara lite kraftigare, men jag tänkte att nu är tiden inne på att snacka lite om att sin Rune var så inne på det. Så tänkte jag att jag skulle tørre och det är jag som vet om det kan tørre å si litt. Så det var liksom oppstarten min at jeg fikk den forståelsen. Og når det gikk rundt da, så så jeg, for eksempel det bordet her, det gikk det synet da, det tok vi sitt inne, så var ikke det et bord lenger, men jeg så fortetninga. Og det var jo så skummelt, og gulvet også, ikke sant? Gulvet og fortetninga. Og så begynte jeg å tenke, det var noe merkelig. Så tenkte jeg, sånn, mange lurer på den åndelige verden, hvordan det mulig åndelige galakser, byer og sånne, og så alt det der i verden. Men jeg fikk akkurat det motsatte, jeg tenkte, hvordan det all verden mulig at jeg kan se den stolen her? Og hvordan jeg kan sitte her? Det ble helt motsatt. Og for å tenke, det jo så enkelt, du har en trestås i høvla, og det sånn og sånn. Og så, altså, jeg tenkte, det helt at det der bare lyspartikler. Det bare merkelig, jo. Hvordan har jeg klart det her, den illusionen her? Så fordi at jeg har lengtet, jeg har gått inn i det mange liv i Egypt, og begynte på Lemuria. Og jeg føler det. Og de jæveste da, derfor fikk jeg tilbake til livet her også, for de jæveste på innleseveien, i biografi, som var liksom en sånn status da, i gamle øye. Det var når du kunne se Guds skapelse, det var liksom status, det var liksom virkelig, det var virkelig innbild altså. Og når du jobbet hjertet, så var det virkelig ikke lov å se Gud der, og se etter der, der var du en av gutta. Så jeg fikk tilbake til kosmiske greier da. Så tenkte jeg, men det, så skapte jeg bare problemet, så jeg fikk liksom en på, for å si det sånn stikk på kjerten da, fordi at dette har jeg gått og lengtet etter, og så pusher jeg på det da, så ler alle på jobben og alle plasser at dette her, alle verden tror dette her, og så var jeg så glad, så tok jeg med meg til Rosenblad-brødrene, da, og stilte det ut da, for Rosenblad-brødrene har kunst over hele verden, de har masse kunstnere, ordentlige kunstnere som medlemmer da, i mange land, og så stilte hun, og så kom en av sånne som stod etter, og han stoppet det bildet der, og liksom, han skjønte ikke det, han skjønte ikke bildet, skjønte ingenting. Men så kom det 4-5 personer da, og mange av Norge, og ble helt vild av så bildet. De skjønte, for det var gammel innbildet. Oi, du har sett noe veldig spesielt, sa han. Men for de andre jeg så på, så gikk de opp og så på en solnedgang, eller så på noe annet, og så nylig, så var det hele høyt inn, og så nylig, på jorda da. Og så kom jeg inn da, i Rosenblad-tempelet, og så ble jeg så skrupp, og jeg satt, den som satt der da, og skulle være sånne sjefer og mestre da. Og så vet jeg, skjønte jo ingenting. For jeg var tilbake til Egypt. For Egypt var det sånn at, hvis du skulle være mester, så måtte du være mester. Skulle du stå fremme i pyramiden, så måtte du kunne ta det kristekraften. Du kunne ikke stå fremme i pyramiden hvis du kunne det. Og for eksempel, i dag så har det sånn hemmelig tegn som skal inn i Norden eller Finnområdet. Det trengte ikke vi. Vi hadde det, men det vi gjorde, vi stod fremme i tempelet. Så stod det i fatten, så hadde vi en liten mørk gang som har i dag også i Finnområdet der. I samtidig så var folk inn. Så så vi bare på dem, så så vi øynene deres, og så sa vi, han er der, han er der. Og dermed så, hvis han hadde masse hat, så fikk vi ha lov å komme inn. Så vi så de så opp øynene på en helt annen måte. Og i liksom studiet da, så jobbet han med det her. Og det var fordi at når cellene da blir fylt av kjærlighet gjennom strømmende liv fra den virkelige Gud da, som omtatt hele universet, så blir du et lysmenneske, du blir transformert, for det er det som Jesus da, ser jeg på litt inn på senere. Jesus da, han var i Egypt, og var i India, og var i Hellas, han var alle sånne andre rundt der. Og også lærte ting. Det han lærte da, det var at for en transformasjon skulle skje den gangen, inni seg, for å bli et lysmenneske, så måtte alle tunge vibrasjoner i kroppen bli endret til høyere frekvenser. Dermed så gikk han inn i en trening i Egypt gjennom innvielse, der han også mottok innvielse,
Og i hans innvielseskole, han gikk en egen innvielseskole, som førte til Kristus. Det var flere, nå skal jeg si det en annen til meg som møter noe i Italien, så det var helt annerledes templer, sier jeg alltid. For det var ikke det samme. Det var ikke én innvielsevei. Det var forskjellige. Og ettersom hva det skulle utvikle. Og i forhold til Kristus-innvielsene, så var det veldig hårde og vanskelige prøver, og egentlig veldig få som, på jorda som tok det den gangen. Blant de få så er det Pythagoras som startet skolen i Hellas, og så er det kanskje noen håndfull som tok denne gangen der, så det er veldig få som kom opp. Fordi at det krevde nemlig at en total oppløsning av egoet og selviskhet. For å bli en Kristus, så må du transformeres til det nivå at du ser deg selv som et redskap. For et vanlig menneske så ser det ut som et stort offer, men for Jesus og andre sånne høytutvikler så ser du som en gave. Og det de går på, det Paulus skriver det i Bibelen, til mer jeg tar av, til mer stiger Kristus i meg. Det vil si, sjelen, ikke bare sjelen, men ånda tar over. Det vil si at til og med sjelen blir styrt av. Det vil si at Jesus han var et redskap over sjelen. Altså han var et redskap som ikke lenger følte sin vilje, men den høyere viljen. Og det gjorde at han måtte gå gjennom en del sterke prøvelser. Jeg har lyst til å prøve å ta dere med på en reise inn i mysterietempelet i Egypt. Jeg kan ikke, det er ikke alltid jeg kan kopiere, og det er ikke alltid jeg kan gjøre på samme måten, på grunn av det som er beskyttet av lyset og lyskap, men jeg skal guide dere likevel, så dere får et inntrykk gjennom det som er lov å si, og det som er lov å bruke. Så, og jeg måske ta et spørsmål på en bok som jeg har her. Den boken her, hvis du har sett den igjen. Den som bor den. Ja, den er mye større enn noen tror. Den kan også være mye kittere enn evangelium. Og det er en fantastisk bok. Skal jeg ha Levi. Levi var en veldig dypt religiøs, altså vanlig kristen person på nivå. Og han kom ikke på noe sånn utenom Bibelen egentlig. Så kom Jesus til han og sa han, nå skal du få lov å rette og feile, nå skal du få lov å gå ned akasja og lese. Og han fikk jo sjokk, vet du. Han tørte ikke, han måtte gjemme seg papirer, det er derfor jeg virkelig tro på det. Han gjemte papirer, altså det var jo flektinger som produserte, ikke sant? Så han tørte ikke å snakke om det, pappa kristen. For det plutselig så står det at Jesus er i Egypt og det er i Egypt. Og plutselig så står det at han flyr til Hellas med de skuffene kroppen sin. Og hørte at dette bryter jo helt med Bibelen på dogmatikk. Og han avslører også prøvelsene. Og de er så tett på sannheten, og derfor jeg får lov å fortelle om det i dag her. For egentlig det hemmelige her er også innbytt, og da er du nødt av tøyset. Så grunnen til å fortelle om det er litt hjelp på boka her, for da kan jeg lure litt inn på det. Jeg vet jo hva som er riktig da. Så da kan jeg lade som at jeg avslører ingenting, men jeg bruker litt boka her, så dere tar ned ting som er det utvalgt ute i verden. Og dere kan si at fordi mitt innvielse er heller ikke noe som flimler av grei på. Fordi at den virkelig grader er jo innvidde mennesker da. Så det kommer uavhengig av hvor det kommer fra. Så vi samler da enten i Egypt i dag også. Eller hvordan vi samler. Uavhengig. Og du kommer på et visst plan så blir du tatt opp og plassert da.
Ja. Videre på hver russet der. Gikk du videre?
Ja, altså jeg gikk helt toppen der. Ja. Og så stoppet det, og så gikk jeg til noen som var bak der igjen. Og da følte jeg at jeg fikk et brev da, fra Frankrike, at jeg hadde kommet i en orden bak. Og den orden da, det er den jeg snakket om i alle alternative miljøer, at det er en skummel orden, verdensstyrelse. Og da bare fikk jeg brev, og det bare la jeg en skuff, og så har jeg gjort det. For jeg følte at det
altså den gjør ingenting og så det kan altså jeg kan si det eksisterer jo forskjellige gamle helt fra Egypt og en retning heter Illuminati og den eksisterer i dag og den mye større enn en kyske eller noe sånt den kjempestor, Illuminati kjempestort og men husk på at Illuminati egentlig betyr opplyst det betyr egentlig forsamling av de som har blitt opplyste men så det en del mennesker som har klart å rote seg der også så derfor så gidder jeg ikke så mye med dem å gjøre men det mange gode mennesker der også men det har blitt for mye etter du kan si på 1700-tallet da så fant mestrene ut at de gikk på trekt da vi kan ikke ha bare noen spesielle mennesker som lærer med åndighet de er nødt til å komme til flere der så satt de seg ned på et vertshus i London og så sa de det vertslig, ikke sant? Ordet vertslig nei, nå skal vi ta inn masse folk og lære med åndighet vi danner en orden, vi danner primerorden nå vil vi ha masse orden, vi har planer masse folk da og så sa de, nå kan alle komme inn for før var det hemmelig og så danner de det men du kan si bak det, nemlig at det kom en masse borgerlige mennesker inn og uåndelige mennesker inn det var at det ble en ny kaffeklubb det sank jo ned, det var ikke planen og det gjorde at de klarte ikke å tolke de symbolene av det de fikk da av disse mestrene så mange som er mer av mange som driver folk til sin møte for jeg skal si, ja, Fyrmåla ble dannet i 1717 for da satt de på et vertshus fire mann og drakk øl og da fant de ut alt det fantastiske hemmelige kunnskapen på vertshuset samtidig de drakk øl og det er det som hadde gjort men det var stor løgn for at det er mye eldre og det var bare et sånt spøk de gjorde på det vertshuset men jeg tar det bra alvorlig i dag mot Fyrmåla at det er deres start men starten er Egypt kan du si, dem også men nå skal vi gå så mye inn på dem for de er ikke viktigere enn andre da lukker vi øynene så skal vi gå inn og tatt i et jeg kan bare gå på stedet jeg tror jeg gjør det i stillhet og så gjør det litt musikk lukk øynene nå se for deg at du står ved porten en stor høy port det kan godt være en treport som litt høy kanskje 2,5 meter høy og så dobbel dør med to håndtak og så 7 trapper til opp du står foran den trappen og om ikke du ser det så ikke det viktig hvis du ser det så det greit bare følge følelsene ser du at døren åpner seg og i døren der står det en i en hvit tortel en innvidd person det kan være mann eller kvinne se og føle at du blir invitert inn du går inn i gangen der møter du en ny innvidd i sånn si-kjortel denne mesteren sier at du må rense deg du må skifte klær for du kommer fra den yttre profane verden inn i det hellige tempelet det visdommens tempel du blir nå ledet inn i et rom der det er et basseng der du bader og vasker det blir helt ren så tar du på deg denne nye rene hvite kjorten så fører han inn i neste rom i tempelet så spør mesteren deg om du tidligere har studert eller har kunnskap om den åndelige verden så sier du kanskje inni deg at du har litt eller du har studert mye eller sånn
Ja. Du må likevel tre inn i kunnskapens rom. Så blir du satt inn i et rom med papir og bøker der du må studere det. For å forberede mentalt til videre vandring. Når du har studert disse skriftene, det kan ta i gamle dager, du kunne sitte i kanskje en uke, bare det kameraet, det litt annet enn i dag, og studere og forberede. Men du skulle ikke vite, litt av hemmeligheten min, så du skal ikke vite hva som skjer, men du skal ha en åndelig forståelse. Så åpner døren seg igjen i det rommet der du sitter og studerer i et eget lite rom. Og den innvillige kommer på nytt og henter deg. Han sier at nå tid inne for å avlegge eden. Lover du å holde hemmelig det du får se i dette tempelet av det du skal lære, slik at mennesker som ikke har denne utviklingen ikke tar skade av din kunnskap ved flykt over disse kunnskapene, og derfor venter den på en måte et ja tilbake inni oss. Da blir du ledet til et litt dystert, kaldt og enkelt rom der du sitter. Du kan ta litt naken til murvegger, litt sånn, ikke noe koselig. Kanskje bare en sånn trestol, det er veldig trist rom. Du sitter der og blir satt alene, og du begynner å tenke, hvorfor all verden skal jeg sitte? Jeg skal lære kunnskap og sitte her på et rom som er fengsel. Da kommer igjen inn tre prester, eller innbilde, og de spør deg nå, og du kan svare inn i deg hele veien for å være med i innbilsen. Da sier den første presten, det har blitt lurt inn i dette tempelet her, fordi det skal fange deg. De har bare lov til at du skal oppleve disse spennende ting. Du kommer ikke til å oppleve det, og de kommer til å kanskje offre det til gudene. Hvis du er smart nå, så følger du meg ut av tempelet gjennom denne døren. Så slipper du å bli torturert og matet til fuglene. Hva svarer du til det? Nei eller ja, inni deg. Den gang var det høyt, men du kan ikke aldri si ja og nei. Så kommer neste presten frem, så sier han, lederen i tempelet har hørt at du, for eksempel Jesus, er en så kjent og har så mye beundring ute i verden. De er besunnelige på det, de har tenkt å forråde det. Ønsker du å gå videre, eller vil du trekke ut av tempelet igjen? Ja eller nei, sier presten, du har enda mulighet til å forlate tempelet i livet. Kjenn på at her, det kan være ekte. Kanskje er det ekte, kanskje tenk på alvoret. Tenk om ikke det var et annet tempel, at han har blitt lurt i feil tempel. Alt er mulig. Så kommer den siste presse og sier, samme var, så kommer de til og nekter å forlate tempelet, fordi at de vil ikke dele denne kunnskapen med verden. Du kommer til å bli en lærer, men du kommer til å bli holdt her. Ønsker du det? Eller vil du være med meg ut? Vil du forlate, si ja eller nei? Dette er tester som vi vil være Jesus ble testet på. Hvis du da sier nei til prestene, så forlater han deg og setter deg alene igjen. Er det nakne rommet? Og du kjenner at du får nesten tvil. Snakker prestene riktig? Ja eller nei? Du kjenner at nei, jeg skal videre. Jeg har lyst til å lære kunnskapen om universet. Jeg vil videre på min utvikling i tempelet. Derved så venter du og ser hva som skjer. Da kommer det en ny prest i rommet. Og så sier følg meg. Så leder deg ut. Plutselig så står du, står det en ring av hvite mestre rundt deg. Og så sier de, nå har du seilet over forræderi. Du har seilet over en av de negative kvalitetene som Asker pekte på skjemaet sitt, altså disse formene, altså tingene vi har som flykter deg inne. Vi har stolt på den inre kraften og ikke lyttet til fryktens stemme. Du har bestått første grad og kan gå videre. Så kan jeg for eksempel, jeg kan ikke ta alle gradene nå i dag, det tar lang tid. Jeg kan hoppe til en grad da, bak til et eksempel, fra neste grad. Da kan han bli sendt inn for eksempel i en gledesgrad. Det vil si han blir sendt inn i et rom der det er glede, det er vin på bordet, og flotte hvite duker med masse mat og drue og frukt og alt. Og alle grader. Så står han inne i rommet, og alle disse fine menneskene vi snakker med Kristus eller Jesus da, eller oss, alle synes vi er populære og alle vil prate. Men så sitter det en litt med enkle klær, en broder på et lite bord i hjørnet, og ingen snakker med den broderen i tempelet. Han sitter helt alene mens alle de andre tempelbrødrene ler og koser seg med bordet. Det Jesus gjorde for å beseire den prøven, det var at han gikk bort til den broderen som satt alene med bordet og tok seg av ham. Og når festen var slutt, så fikk han vite at det var en innvielse og forberedelse som ble kalt barmhjertighet. Han viste at han var villig til å offre sin egen popularitet og glede for å hjelpe en annen broder i nød. Så skal vi gå på det litt mer i indre, høyere gradene. Vi må hoppe litt på gradene og tak i alle. Det som også. Da ble han, når han kom opp i høyere gradene, så ble han satt litt av mer sånne menneskelige gradene. Så han satt på høyere gradene. Da ble han satt i et helt mørkt rom. Et kammer som var helt dystert. Nesten uten lys. Og så tok de inn videre og prosjekterte alle mulige, sånn som Katine snakket om, sånne vesen og monster og alle skumle til slammene og alt mulig, sånn. Han følte at det var masse sånn negativt i rommet. Og Jesus satt i det rommet og følte alle disse utrygghetene og alle disse her vanskelige tingene som var rundt ham, så de sendte på ham negativ energi. Da konsentrerte Jesus seg. Han fokuserte, og han hevde lyset sitt så kraftig at han klarte å lyse opp kammeret. At det ble lyst inne i kammeret, og han kunne se at det var ingenting farlig i kammeret. Og når hans indre lys da, lyste så kraftig, sånn som, så sier vi hvis du ikke har bekreftet en Tibet og sånne ting, genom att ha satt etern i och lyfta beväger så skapte lys i luften. Kom prästen tillbaka, det var en höjdinnare, och bekräftade att då har han seira över astralflykten och seira över sin lavare planen. Och så fortsatte helt till han har varit igenom alla tänkliga indiens, alla tänkliga prövelser. Och lärde och mästre kropp och själ. Och detta är viktigt för det. Det är bakgrund för korsfästet och bakgrund för det vi snackade om ute i föredraget. Så kan vi vända tillbaka. Och så vill jag störa hur som känns ut på att testa det sånt. Hur ska vi bara verkligen testa?
Ja.
Det var, och dessa ting är själv idag. Men jag har ju inte lov att testa det idag. Men det vill säga att vissa läser ting här så skönnar han systemet så, utan att jag ska säga att ordet kan testa det, okay, det är inte viktigt, för det är i principet akkurat det samma. Akkurat det samma det går på. Och det går på att vi ska lära att känna oss själv. Och därför så står det över templet människor känner sig. Och de menar riktigt, de menar inte att du ska hugga till som en sten i pyramiden. Du ska förstå din hvordan dina negativa tankar skadar andra människor. Så det är en väldigt särutveckling. Men idag så gör vi dessa ting genom mer den healingen som Kristus har gett med och platina. Att vi jobbar genom chakrarna och jobbar direkt på bänken med dessa ingressarna. Genom att vi möter frykten vår, vi möter kärleken vår. Så sånt sätt så känner vi egentligen och sker utav ett sämt här idag. Men vi hade inte det systemet. Då dukte den också fysiskt. Så med den boken här så har vi inte gått in i, så när du läser boken då får du hela inbjudssystemet, har så massa gladare och hela, en massa runt det då. Och också det att Jesus faktiskt jobbar med mumifisering och lär om döden, så det är massa information här, det är väldigt kärlekande och där är så ska jag kontakta många. Ja.
Jag får köpa
en vanlig, den får köpa på Tanum eller en helt normal, det är alltså, du kan få ESPN och en helt. Det är därför jag snackar om det, för jag är så händer jag den. Och den är lika bra, jag har lovt och inte snackat om ting, så gör jag det. Så, men jag känner ju och vet att jag vet att det här är väldigt fint. Så ska vi så... nå det pådraget. Cocktia förresten, nå kommer vi lika gärna på mina.
Men sammen med healing er det også veldig viktig at man har en som man kan snakke med, som skjønner fint av det.
Ja, det ser jeg. Så kommer det kanskje opp her. Når jeg var ganske ung da, så fikk jeg en opplevelse at jeg kunne se korsfestelsen til Jesus, men i motsetning til mange som møtte da, som hadde vært sammen med Jesus da, så satt de nede og så opp på korset at Jesus døde. Mens jeg, om jeg var fysisk eller ikke, jeg kan også si det var fysisk også da, at det var en annen person ute. Men jeg kunne også se, så jeg måtte rette en inn, enten måtte jeg rette en høyt innbild, eller så måtte jeg rette et annet gang. Jeg kunne se også hva som skjedde rundt. Og det så, når Jesus da, og da går jeg tilbake til Egypt igjen da, som innbyr i Egypt, og innbyr at Jesus lærte å forlate kroppen, fordi at i en innbilsen, så lærte du, det var liksom transformasjonskammeret, da lærte du i sarkofaget å forlate og skille det mellom kroppen og sjel. Og den treningen han hadde da, fra egyptiske kammeret, det er mange som har kjennet til det her, ikke at du har sarkofaget i etterne, og du har alle tingene der, så lærte han det. Og det jeg fikk se når jeg så korsfestelsen, det var at dette her var et mysterium som var klarlagt i detalj. Og det som var med planingen, det var Jesus onkel, Josef av Arimatea. Han var også kjent med Egypt. Han var kjent med seerne. Han var kjent med all den kunnskapen. Så han hjalp Jesus gjennom hele prosessen. fra fordi at Arimathea, altså grunnen til at Jesus var sint på prestene I Israel, det fordi at de opplevde Egypt, og under tempelet på Jerusalemhøyden var det Indien som kom med for alt dette her. Og Paulus skal gjennom det, og alle sier, sånn. Men det fikk ikke lov å snakke om det, og så Jesus sier, men nesten fikk ikke lov å lære om det. Prestene kjente det Kristus og alt, men de ville ikke dele med folket. Da stemmer hele Bibelen. Jeg kan ikke si til skriftene, ved det skriftene, de vet alt. Og det vil ikke dele det. Dere skal holde for oss selv. Derfor så ble det Guds plan at Arimathea og Jesus og dem som hadde da Esterhavn I Jerusalem og hadde den kontaktene sammen med Gud bestemte seg for at nå skal vi vise indgjester på hele verden. Den egyptiske indgjester på alle. Hvert eneste menneske jorda skal få vite om dem. Det som ikke at det bare var håndfull. Så det de gjorde da, det var at han, Gud ønsket deg I utviklingen, han skulle da demonstrere korset, som det heter. Han skulle vise korset. Korsfestelsen av kroppen for å frigjøre og skje. Dermed så ble Jesus fanget, han skulle kjenne fra livet alle sammen, han ble satt, han ble torturert og mye grusomme ting. Romerne var med på dette her av en enkel grunn. De deltog det. Og en grunn for det, det var at Arimathea snakket med Pilatus, altså den hemmelige lærde, snakket med Pilatus, og snakket med romerne, og så sa han, det var smart, han sa, Jesus samme som Mitra. Oi, Mitra var skytshelgen for soldatene. Og hva var Mitra? Jo, han var korsfester. Og Mitra døde og sto opp hvert år. Og han hadde 12 disipler, 12 stjernetegn. Og han hadde brød og vin. Så soldaterne satt faktisk før Jesus og drakk brød og vin I Mitra. 500 år fra Jesus. Så når soldaterne kjente igjen brød og vin og Jesus da, så kjente de Mitra, så trodde det var Mitra som kom tilbake. Så derfor så var ikke så interessert I å drepe ham. For det drepte sin egen gud, kan du si da, som var Mitra. Det var ikke særlig smart. Så da bestemte jeg seg at jeg måtte jo være forsiktig med Jesus da. Så jeg kunne ikke knekke beina og sånn sånn. Jeg kunne henge på korset, for det gjorde jeg med Mitra. Men jeg kunne ikke liksom skade så veldig. Så det de gjorde da, det var at de korsfeste han. Og for at Jesus kropp ikke skulle bli ødelagt, så ga Arimathea og Jesus en svamp med urte I munnen. Så står det I Bibelen. Det var kjent, for at i mysteriene så brukte de urte for å bedøve kandidaten for å gå ut av kroppen. Det kjente prestene til, det ble raset, så alle prestene var sluttet å bli skult. De kjente det, for de gjorde det, alle prestene gjorde det. De hadde belagt en hule laser og så sånn. De fikk de til begeren med vin, la den I hule, og så sov han I 3 dager, og så stod på 3 dag. Og da visste prestene, da ble jo raset sint da. Da skjønte de visste det her. Det lurt av Jesus da, lurt av Josef da. Men, så når han fikk den svampen, så lurte han. Men I Jesus tilfelle så var det ekte. Fordi at han bare, han var ikke bare sovnet, men han døde faktisk. I gåsøgne, han døde. Men for oss åndelige, så ikke døden samme som jeg ikke vet. For da tenker døden på uendelig, altså dør du så dør du, så da ikke liv I kroppen. Men vi vet jo sjelen din egen ting. Så han tok jo bare sjelen sin ut, han. Og så svev han over, så var jo han ekte død. Så ikke løgn kristen var død, han var død. Og sjelen var der. Så han svevde over korset sitt, og jeg fikk se det. Jeg så han svev over korset sitt. Jeg så han bekymret seg på dem som var rundt ham. Og jeg fikk se alt sammen. Og jeg så han over, og jeg så at han ble løftet ned. Men jeg så også at Pilatus sa, sammen med Jan Tomea, ikke et besøk, men han knakk jo føttene på alle sine favoritterne. De var ikke nok på korsfestet, så skulle også knekke alle bein I kroppen. Og slå det totalt, så han ikke skulle leve igjen. Så det var ikke noe å bortsette den, han skulle også knekke oss. Men I Jesu tilfelle, så knekket ikke han et ben I kroppen på ham. Fordi at kroppen skulle være intakt. Fordi han skulle gjennomstå. Han var jo, men han var jo, det var en fantastisk handling, for han var ikke død. Og det som skjedde da, Jesus omkjør en tilatelse av romerne til å tale Jesus uten skade ytterligere. En naglen av fisken. Så ille nok. Og brakte han der til sin hage. Der han helbredet sårene med healing. Jesus var fortsatt død da. Han var fortsatt ille kroppen. Det de gjorde, satt i gang å bruke urtepann, pakket den inn I linklet.
Skal vi se hvordan det nå ikke har satt på ordentlig lys? Det ikke satt på lys. Ordentlig lysbildet Skal jeg ikke satt? Det så smått, jeg klapper lys. Der. Tenk om det.
Sånn, ikke vant den proffsbøtte. Der. Sånn. Surre dette båndet rundt den. La den I graven I hele 3 dager. I den tiden så reiste Jesus I over underverden. For da var han fri fra kroppen. Så han var faktisk... Han var faktisk ned I døst, alle mulige rike da. Under det, og over rike, og planeter og alt. For da var jo han fattet så mye han ville. Så han var faktisk inne og hjalp oss som menneske. Det ikke så mye feil I livet det heller. Det var tak I hele sannheten. Men tredje kroppen, dagen steg han ut. Og enda fortsatt merket det sårene I hendene. Og føttene til korset. Det forsvant ikke. Men han hadde da I mellomtida fått transformert kroppen sin sånn at kroppen hadde blitt en slags lyskropp. Cellene hans hadde blitt transformert I høyere lys som kunne gjøre han usynlig. Så han var jo ikke helt det samme da. Han ble jo faktisk. Og da sa Jesus da han kom tilbake I menneskets legeme allerede essensen av oppstandelsen fra de døde. Lever ut av lånen vil denne essensen leve legeme stopp til en høyere vibrasjon og forandre det samme stopp som mennesket ikke kan se. Død ut fra en hellig gjerning for legemes essens kan ikke bli levendegjort av det hellige ånd før frigjøret som skjer. Det lavere legeme oppløses og dette død. Så det vil si at han la fra seg det laveste energiene, tyngde energiene. Og så beholdte han da finere stopp, sånn at han da kunne hele vibrasjonen forflytte seg. Og det som da synes fantastisk da, og grunnen til at jeg kommer inn på det, det at vi skal også gjøre dette her. Vi skal ikke besøke på korset, men vi skal også gjennom åndelig utvikling og lysarbeid heve lyset vårt og cellene. Slik at solånden kan komme inn I cellene, og forvandle dem til lys liksom Gud ånden på dypest kaos da verden skapt så det revolusjon, altså det menneskerike mennesket skal bli en skapning som sunnere og mer som ikke har sykdom og som på et annet plan og når menneskets vilje og Guds vilje oppstandelsen en tjenestegjøring for å komme I kontakt med Guds vilje må ånden I hjertet vekkes så man kan høre den indre stemmen det som er viktig da, det derfor jeg så veldig fascinert av Asker også, sant? Hele nøkken ligger at hvis ikke vi utvikler hjertesenteret gjennom tjeneste vil vi heller ikke komme I kontakt med Guds vilje og da vil vi heller ikke komme I kontakt med vår høyere utvikling gjennom at vi ikke utvikler med hjertet og kjærlighet så det så viktig dette for den veien som mange går da det forskjellige veier som vil lukke en rommel som en vandre og så sier Jesus at oppstandelsen Mitt menneskelige tjente helt å bringe min vilje I harmoni med guddommelig vilje. Da dette var gjort, var mitt jordisk oppdrag fullført. Hva jeg har gjort, kan alle mennesker gjøre. Og hva jeg kan alle mennesker oppnå. Det store ting. Og vi kan si at det å komme mer inn I det bildet, har jeg funnet ut at det eneste veien å komme nærmere Jesus I forhold til den Jeg sier ikke at vi, og det skal vi vite at mange tenker på Jesus etter år, så, altså han gikk da hverken på noen noen gang, og han sa jo aldri noe, ikke sant? Men vi har sånn så bilde på Jesus som var perfekt. Men han var perfekt på den måten. Han var perfekt på den måten at han var ikke ond, men han var ikke perfekt på den måten at han ikke kunne såre. Han kunne si ting til sin mor, for eksempel. Mor kom og forstyrret han, den fysiske mor. Hva var det gjennom å si at, det mor forstyrret meg, brød, det med vi med, ja? Du må ikke komme og forstyrre meg, for det mye vis, jeg kunne avvise deg, bare sånn at jeg fornærmer meg og satt deg I kroken og sånn, og bra. Så han kunne være ganske tøff.